Campus FM jippreżenta
Pizzicato. Stejjer osra f'nofs il-ġimgħa.
Stejjer dwar kollox fuq kulħadd minn kull imkien.
Pizzicato. Is-seħer tar-rakkont.
Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Anton Farrugia.
Insalmilkom. Għal darb'oħra nilqakom miegħi Anton Farrugia għal programm ta' din il-ġimgħa fis-sensiela Pizzicato fuq Campus FM. Sensiela li matula aħna inwaslulkom diversità ta' stejjer aktarx osra, illi aħna nisiltuhom mill-kitbiet ta' diversi kittieba Maltin. Illum ser inwaslulkom il-kitbiet minn żewġ kittieba, l-ewwel minn Carmel G. Cauchi u mbagħad minn George Peresso. L-ewwel żewġ stejjer għal udjenza piuttost tenera anke fleta, u ma maħudin mil-ktieb ta' Carmel G. Cauchi li jismu It-tifkiriet tan-nannu Lip. L-ewwel storja jisima ċurkett tax-xorti. Is-sibta wara, Amanda reġgħet bakret u marret għand in-nannu Lip biex bħassoltu taħsilu l-art u tagħmilu xi żewġ faċendi oħra. Meta x-xogħol kien lest, għamlet żewġ kikri kafe u talbitu jurija aktar tifkiriet minn dawk li kellu maluqin fil-kaxxi tas-sigarri. In-nannu Lip kien l-għena tiegħu jgħid l-istejjer u għalhekk talabha tiftaħ kaxxa oħra, lest biex jibda jirrakkonta. Ijara kemm muħelu, qalet it-tifla malli fetħet il-kaxxa. Dan ċurkett nan, bil-fossa ħamra wkoll ħej, żiedet bid-daħqa waqt li ħaditu fida. Imma ma naħsibx li huwa tad-deb daqs kemm ħafif xi tgħid nan. Le Amanda, daka mhuwiex tad-deb, daħki l-nannu. Iżda jisu hekkux. Tassew, jekk ma teħdux fidejk hekk taħsbu tad-deb. Imma fil-fatt dan mhux ħlif ċurkett tax-xorti. Tax-xorti? X'jiġifieri tax-xorti nan? Għax dari il-ħwienet tal-ħelu kienu jbiegħu x-xorti. Dawn kienu jkunu pakketti żgħar, imkebbin romblu. Li tixtrihom minn xortik bla ma tkun tafx fihom. Mhux kienu jsibu ġo fihom nan allura. O kien ikun fihom xi żewġ ħalwiet żgħar u xi ħaġa ċkejkna tal-lob. Ngħidu aħna xi suffara żgħira, xi erba' żibġiet, jew inkella xi figurin żgħir tal-plastik. Mela naħseb illi ma tantx kienu jiswew flus u x'nan. Kienu jiswew sold biss. Sold jiġi xi erba' jew ħames millez, mi tafx. Imma tfal kienu jiġġennu għalihom. Ngħidwa, kienet aktar iġġennhom il-kurzita ta' milli s-siwi ta' dak li jsibu fihom. Iżda meta xi tifla kienet issib ċurkett bħal dak, tgħidx kemm kienet tifraħ bih. Kienet ixxiddu f'sebaħħa u erħira tiddandan bih. Ċrieket tad-deb, meta nxkont tissib f'idejn, għax minn kien ikollu xi wieħed aktar xilli ma kienx jitħalla jilbsu għal biża' li jintiliflu. Allura dan iċ-ċurkett, kont sibtu fix-xorti jien tnan? Le, mhux jien. Jien kont diġà raġel miżewweġ meta nstab dak iċ-ċurkett. Mela, allura kif ġie għandek? U ngħid jien għaliex bqajt iżommu. Dal-waqt ngħidlek l-istorja kollha. Mela jiena kont qiegħed f'ħanut nixtri l-gazzetta. Kien ibeħħu kol xi ħelu u gallettini u kien hemm fittex wisq it-tfal. Is-sit kien sar ħabib tiegħi u meta ma jkollux nies kont nibqa' ngħid kelma miegħu. Sa dakinhar kien issib fil-għodu. U waqt li konna qed nitkellmu, daħlet mara b'żewġ titfal bniet. Iż-żgħira kellha xi ħames snin u l-kbira forsi kellha disa jew għaxra. L-omm kellha ġewlaq mimli f'idejha għax kienet għadha ġejja mis-suq bix-xirja. Kif daħlet tixtri xi żewġ pakketti gallettini, it-tfal talbuha tixrilhom ix-xorti. Xatilgħu wieħed kull wieħed u sakemm ħalset li tal-ħanut kienu diġà fetħuhom biex ifittxu jaqtaw l-laċċ tal-kursita. Hemm certa li it-tifla l-kbira, Marian, sabet dak iċ-ċurkett fix-xorti tagħha. Uħta sabet xi ħaġa oħra. Iż-żgħira malli rat hekk bil-fors riedet iċ-ċurkett toħta. Iżda Marian, ma rridix ta' tiegħula? Omma talbi ta' ċedjula iżlej qalet illi dak kien tagħha għax fix-xorti tagħha kien instab. Iċkejkna fix-xed f'bikja kbira għax li ż-żgħar mhux l-kemm tfehmhom. Iżda Marian, xorta ma rridix taf. Biex tipprova tikkuntenta l-iżejra, l-omm xtratela xi tnejn jew tlieta xorti oħra. Iżda f'lebda wieħed minnhom ma nċerta kien hemm ċurkett ieħor. Iċkejkna kompleta għalhekk tixer u tibki, u billi Marian baqgħet webbes rasha li żommi ċurketti, l-omm ħallitilha ċurkett minida u tagħtu liż-żgħira biex twaqqafha mill-biki. Iżda Marian reġa' tipprova taħtafula u ż-żewġ titfal iggranfaw f'xulxin u qabdu ġlieda fil-ħanut. Nixxi ngħidulhom ħassetha tinkiser għal dina l-imġieba ta' wlieda, u b'rabja ħadithilhom iċ-ċurkett poġġietu fuq xkaffa għolja u ħaltilhom li ħadd ma kien ser jieħdu. Sewwa, sewwa mlitilhom nan, qabżet Amanda, imma għaliex imbagħad żammejt iċ-ċurkett int. Nkomplilek, nkomplilek l-istorja. Meta Marian rat illi omma kienet ċaħdita miċ-ċurkett, imtliet bil-għada palija. Tajjeb wisq, għaltela bis-saħna. Melissa ħsellart int, għax jien ma ngħinek żgur. U meta jkollok bżonn xi qadja, mur għamilha int għax jien m'iniex seftura tiegħek. U meta dan il-kliem baret biex titlaq mill-ħanut mitlufa bir-rabja. Iżda hekk kif daret, sabet quddiemha fil-bib tal-ħanut li twajjeb Don Giuseppe. Kien għadu kif taħal fil-ħanut u semaħħa titmasħan ma' omma. Prosit, hej, prosit. Prosit għalik, Marian. Kemm tħobba lil-mama? Għallilha bil-ħlewwa meta fehm sewwa x'kienet l-affari. Hi, nas kull inħobba. Iddefendiet ruħa Marian illi ħassitha tinkiser quddiem il-qassis illi kien jafa bħala tifla bil-għaqel. Is-soltu dejjem naħsel l-art u mmur naqdiha. Allura, għaliex issa qed tkellimha b'dan il-mod, eh? Għax ma tix ittini ċurkett. Jekk kien l-esta li tagħtini li nitlobha, lanqas jien ma jiena l-esta li naqdija u ngħinha fil-faċendi? Mela allura inti mhux għax tħobba taħslilha l-art, imma biex qiegħ tagħtik dak li titlobha. Le, mhux għalhekk, laqilqet Marian. Iva, iva ta' żgulli għalhekk. Insista Don Giuseppe. Tantu veru hekk li illum, għax ma tistax tikkuntantak, inti ma tridx tgħinha fil-faċendi. Li kieku tassew tgħinha għax tħobba, kieku tgħinha dejjem, għax l-imħabba mhux bil-burdati. Imbagħad Don Giuseppe resaq lejn l-ixkaffa u ħadd ċurkett fidu. Ħares lejn dan iċ-ċurkett, komplejt lill-Marian. Jider sabieħ u jleq. Jisu ta' depp. Iżda meta tieħdu fidejk tara fil-liftit li xejn għandu sewi. Dera sabiħa għandu. Iżda falux, għandux. Ekk ukoll li dina l-imħabba li għandek għall-ommok. Tider li jivirtu sabiħa. Iżda ma tiskwa xejn għax ma għandiex fini tajjeb. U għat li dawar ħarstu lejn għal-gbar li konna fil-ħanut, Don Giuseppe s-sokta jgħidilna. Ħafna drabi hekk ikun l-emil tagħna. Anke jekk ikun emil tajjeb bħal dan iċ-ċurkett tax-xorti. Ma daqqa ta' għajn jidher ta' valur. Iżda quddiem alla ma jkollu siwi xejn għax ma jkunx mamul mill-glorja tiegħu. Dak li jsir għal għajn in-nies jew għal xi fini ieħor naturali quddiem alla ma jiswa xejn. Imqar jekk fih innifsu ikun emil tajjeb. Sa dan it-tant sit il-ħanut kien offra xi biċċa ħelu lit-tifla żgħira u din waqfet mill-biki. Iċ-ċurkett deret il-insietu u għalhekk Don Giuseppe newlu baxbax lil Marian u għamlilha sinjal biex iżommu hi. Iżda din reġa' telqitu fuq il-bank u ftit ħamra bil-mistħija qalet: issa ma nixtieqx inżommu jien. Anzi, lanqas biss irrid naraħ. Wara dak li qed li jien Don Giuseppe, dak iċ-ċurkett qed inħossu jiċ ħanfarni. Qed nistħajlu jgħid li kemm kont imqarqa. Imbagħad resqet lejn omma. Abdita la branzetta u qaltilha: Aħfirli ma. Ma nerġax inkellmek hekk. Anzi, irrid ngħinek u naqdik f'kull ma titlobni. Imbagħad sellmulna u ħarġu bis-tliem mill-ħanut. It-tieni rakkont li għandna lilkom din il-ġimgħa ukoll huwa meħud mill-istess ktieb li sem it-tifkiriet tan-nulib mill-pinna ta' Carmel G. Kawki. Rakkont li jismu Widna ta' Kikra. Bil-kemm laħqet qalqet il-kaxxa ta' ċurket li Amanda ma meddeċ ida għal kaxxa oħra. Issa ser niftaħ din nan, qalet kurjuża, ħalli naraw x'fiha. Il-kaxxa fetħita. Iżda l-kurjużità ma qatatix, anzi iktar ħassita toktor ġewwa fija. Din timmix widinna ta' Kikra nan. Staqsit li xwejja ħbejn imbisma u mistaġba. Ekku, ekku Amanda, ikkonferma l-nannu lib, widna ta' Kikra li tfakkarni fi storja oħra. Tajdili? Tajdili nan. Nieħu gost nismagħha l-istejjer inħobbhom wisq. In-nannu qam jagħmel passejn mal-kamra biex imattar ftit riġlejh, imbagħad meta reġa' qgħad bil-qiegħda der jixħet rasu l-bozz il-bogħod fis-snin. L-istorja ilha ħafna li ġrat. Għal wara ftit. Ġrat meta l-papa u t-tziet tiegħek kienu għadhom tfal. Jum wieħed konna qegħdin jieħdu t-te flimkien meta t-tziju tiegħek, Ronald, dak li hemm il-Kanada, fettil jaqbad itektek mal-Kikra bil-kuċċarina biex jieħu gost hekk ismagħha d-doq. Iżda f'ħin minnhom laqgħet il-widna tal-Kikra xi ftit bil-qawwi u din inkisret ħelu ħelu bla ma tfal ċejn. Ma risunta n-nanna tiegħek għalla jaqfilha kienet irrabjata Ronald u tagħtu ċanfira sew. B'dik il-Kikra miksura kien fardilha setta te li kien għal qalba ħafna. Jiena biex imberdilha ftit kont qed tilha lill-widna tal-Kikra seta terġa' titwaħħal u tiġi qisha ġdida. Ħalli f'idejja pa, indaħal fil-pront Ronald. Dik insewwiha jien. Jien kissirta u jien insewwija. Ara, Ronald, issewwi xejn, merejtu jien. Issa nieħu ħsiebha jien. Għandi stoċ kollha tajba u nsewwija bih. Imma bħalissa qiegħed mislu fant ħabib tiegħi imma għada ngħidu li ġejt bżonnu u nitolbulu iġibuli lura. Imma jien ukoll għandi stoċ sikutin tajjeb, papa, insista t-tifel. Dak kollha ordinarja, Ronald, ħalli l-biċċa f'idejja, isma' minni. Mhux xorta waħda ngħid jien. Dan mhux kemm inwaħlu widna ma' Kikra. Imbaddina m'aħniex ser nortu xi barri magħha. U int ħalli f'idejn il-papa u tkunx fit, indaħlet ommu. Jekk ma tkunx kollha tajba, ikun ta' xejn għax ma jżomx. Ronald ma qal xejn iżjed u l-argument waqaf hemm. Nanna poġġet il-widna miksura fil-Kikra stess u warbita b'kollox fl-armarju tal-kċina. Imbagħad qalt li biex ma ninsiex ngħid li sieħbi jġib li l-kollha ħalli nfittex insewwiela u nserħilha rasa. U għajna hekk. Allura ma kienx irnexxilek issewwija nan, ridet ta' f'Amanda. Mid-dera kont ippruvajta x'fuq ix-xfar tal-widna miksura tidher xi ftit tal-kollha nixfa. Le Amanda, lanqas biss kelli żmien nipprova. Mela din il-kollha nixfa minn fejn ġiet, nan. Dal-waqt ngħidlek. Mela Ronald fit-tfulitu kien tassew ta' rasu. Kien waħħala f'moħħu li jsew il-Kikra hu. U xejn ma kien ser ida warlu fi hemmtu? Dik il-lejla stess ħalli stoċ tas-sikutin li kellu hu. Niżel inkis fil-kċina, ħall Kikra miksura mill-armarju u qagħad isewwija bla ma jagħmel li x'kien ħoss. Meta lesta, reġa' poġġiha fl-armarju, ħallija tinxef hemm u tela jorqod. L-għada baqa ma' għal xejn il-ħadd rrit jagħtina prova li hu kellu l-ħila jsew il-kikra tajjeb daqsi. Meta qrab ħin it-te, daħal bil-mobi fil-ċina, ħal kikra li msewwija mill-armarju u bidilha ma' waħda sħiħa bla ma tkellem xejn. Kellu frasu li ħallina nieħdu t-te bla ma ħadd jinduna li konna qed nużaw il-kikra li msewwija. Imbagħad wara li kien fi ħsiebu jgħidilna illi kien sewwijaw u laħadd ma jkun induna biha sinjal illi tkun ġiet tajba. Iżda ma ġarax kif sennaw, billi l-kollha li kien uża ma kenitx mit-tajba l-kikra msewwija ma kellix ħajja twila. Għaliex nan? Saqsiet Amanda. Reġa' tinkisret? Il-kikra kien qed juża l-papa tiegħek bla ma kien jaf illi kien qed dik imsewwija. Is-sok tan-nannu? Filgħajn ma kienx idher imsewwi iżda bisħana tat-te jaħraq il-kollha malajr dabet u l-widna ġiet fidu. Waqt li l-widna baqgħet fidu l-kikra bit-te jaħraq u għad fuqu tgerbet fl-art u saret frak. Allura il-papa kien instamat nan. Kien instamat ċiftit iva l-aktar fuq sidru. Il-koll konna ħadna qata kbira taw il-papa kien spiċċa l-isptar. Ma kienx dam hemm imma imqar meta fieq is-samta ta' fuq sidru baqgħet tidher. Iva nan, issa qed niftakar, kont inbaħt biha meta darba konna l-baħar. Għandek tgħid kultant wieħed jagħmel għalġit u jiswa ta' deni. Dak li għamel iż-Sir Ronald tal-ġit għamlu, mhux hekk nan. F'dil-affari naħseb li Ronald kellu l-ħtija kollha. Imma huma rridx li jiswat lill-papa, rid biss isew il-kikra. Tassew, tassew. Imma jiena kontatlu biex il-kikra jħalli ninsewwija jien, ommu kienet qaltlu wkoll. Iżda hu ma bdiex għamilha tal-prużuntus u sewwija hu bil-moħbi tagħna. U kemm id-diżubbidjenza kif ukoll il-prużunzjoni huma difetti tassew koroħ Amanda. Inbidlu issa it-ton u t-tip ta' stejjer li għandna għalikom għal-kumplament ta' dan il-programm. Samorru issa għal stejjer osra ħafna, mħodin mill-pinna ta' George Peresso, mill-ktieb Imħabba Vuffa. L-ewwel storja jisimha Lippu. Is-smih tax-xieħa kien batta. Iżda dak il-ħoss jaqa' fil-ġnien ma kienx tas-soltu. Żgur mhux is-soltu qattu żgris li kien dieħlu ħireġ mill-ġnien. Armata b'kuruna ta' rużarju u b'torċ it-tawlet fil-ġnien mudlam. Min hemm? Saqsiet. Ħasset lil xi ħadd jaħtaf minn wara onqa u nħasdet. Bil-kemm wesqet? Xi ħadd b'wiċċu mammat għamrilha bl-ħengof biex ma tagħmilx sorbju. U t-newel kull ma kella, flus u deb. Mara bil-pensjoni jen jħasra ruħi. Għatlek, l-istess li ħengof. Xol is-sejb, imma tagħmel li xej, għarruħ minn għandek mejjet. Għamel li għatlek, u mhux se jiġrilek xejn. Imxit lejn il-gradenza u bdiet tiftaħ kexxun, imbagħad waqfet. Ħarset ċassa lejn dak il-wiċċ mammet. Int Lippu ta' Lippu. Għaraftek mhux billi mammat, il-fatt tsew il-leħen ta' nannuk għandek, taf li dak kien iridni meta konna żgħażagħ. Jien grazzja miegħu kelli għax kien raġel sabiħ, imma tad-dar ma ridunix lanqas biss inħares lejh, għax nannuk Lippu biċ-ċankwiet jieklu kien, il-sien u idejh ħafifa. U kisira kemm il-darba mal-pulizija tafx, int għal iħrixt għalilu mżarġan bħalu. Mar l-inqas. Nannuk fl-axħar daħħal ftit melħ. Aġġel, aġġel! Bleħen eħrex. Fetħet il-kexxun, ftit flus imrekna u ftit deb. Ħalli li xi ħaġa, ibni, ha, ħudin. U newlitlu ġiżran antika. Kien tajli hu, nannuk biex minn għalih jixtrini. Is-sruqa kienet żgur, mela dak kellu biex jixtri ġiżrana. Kien ġi jistennieni fejn kont naħdem ta' seftura. U reċċa ħaġa taħħata, imma jien kull ma tajtu bewsa bis-serqa. Lilla bi kelli nikdvela, tela li kont irbaħta bil-prima fil-raħal fejn kont naħdem. Imbagħad ixi ħantebħet, wersqet maħnuqa. Madonna tal-ħniena, issa li taf li għaraftek, żgur sa toqtolni? Le, fġeħna n-nu klib ja ħasra. Warqana, intilfet minn sensija. Lippu ma mlela xejn. Ħareġ jiġri b'dak li sera, daħal fil-karozza ftit il-bot, saq malajr tbiet, imbagħad waqaf. Naħħal barnuża quddiem il-mirja tal-karozza. Ċaqlieqa tax-xar twil isfar, dbissima. Lippu, tajba l-lejla lipp. Rasset xuftejha u għamlet ftit lipstick. It-tieni storja mill-istess ktieb imħabba buffa ta' Jorge Peresso jisima X'sar minna x-xemx. Kien ilu 30 sena li mar l-Awstralja. Ġuvnod bla xogħol u bla għaqal. Imma fl-Awstralja tneħħi l-ewwel ftit snin mifxul f'dinja ġdida. Daqs bil-libsa l-ġdida li kien żanżan biex sifer. Kien rabba l-għaqal u għamel il-flus. Niżel wara xar snin illi kien tela għax ħutu ġabudu l-iskuża li jommu kienet ħażin. Imma jew ħadet ir-ruħ meta ratu, jew ma kienet ħażin xejn. Għax fix-xar li dam Malta kienet qisa qronfla. L-isqaq illi ħalla 10 snin qabel baqa l-istess. Il-kerrejja fejn trabba baqgħet l-istess. In-nies kibru imma baqgħu l-istess. L-għalqa tal-qiċċ fl-aħħar tal-isqaq baqgħet l-istess. Ħaġa waħda kien iħobb f'dak l-isqaq. Ħafna drabi kif kien ikun dieħel fl-isqaq kien jara x-xemx, daqqa ballun, oranġo jew ħamrani, jew mgeżura fis-sħab niżla minn wara s-siġar tal-ħarrub fl-għalqa tal-qiċċ. U nnota li x-xemx ma tbidlitx niżla wara l-għalqa tal-qiċċ. Ħalef li ma jerġax jinżel Malta. Imma niżel ħafna snin wara. X'ta' imur jara isqaq fejn trabba. U taf kemm tbiddelux, qalulu. U hekk kien. Ħafna mid-djar fl-isqaq inxtraw minn baranin u bidluhom fi djar ta' karattru. Saħansitra l-kerreja fejn trabba ma baqgħatx li kienet. L-isqaq li fi tfulitu kien imli bl-itfal imċerċra, għajjat u ġliet u ħmieċ, issa kien imfittex. Anki ħafna nies illi kien jafqu ma baqgħux hemm. X'sar minna żarena l-baħbuħa? Fis-sbtar tax-xjuħ. U kieli tal-kanali. Dak għandu żewġ titfal imlaħqin ta' wieħed avukatu waħda l-bank. U s-sar minnu Fredu l-boqqu. U Tereża tal-koxox barra. U Mary l-aħwija. Kont ħriġt magħha meta kellna 15-il sena u qabadna mis-sira taħt ħarruba. U x'sar minna l-għalqa tal-qiċċ? Qal kif induna li flok l-għalqa kien hemm appartamenti tal-konkrit imdaħlin f'xulxin. Dik kemm switġliet, l-ewwel bejn it-tfal tal-qiċċu. Imbagħad mar-resident il-ġodda x'qalu li l-appartamenti kienu qed jalqulhom il-veduta. Tassew. U x'sar minna x'xemx? U it-tielet rakkont li jser nisiltu mill-ktieb imħabba buffa ta' Jorge Peresso jismu id-drenaġġ. Dam ipassi l-kurutur twil. Hekk kien jgħaddi l-jum jipassiġġa minn naħa għall-oħra. Id-dawl gris issa imbidel fid-dlam. Baqa' ma xejlx id-dawl. Jgħaddi f'moħħu kif għandu jgħidilha. Ida l-aħħar kienet qed iddum ix-xogħol bis-sara tgħidlu. Mill-paga tagħha biss kienu qed jiddependu. U kien ilu ma jmur għax-xogħol minħabba d-depressjoni kbira. Waslet. Għandi aħbar tajba u aħbar ħażina. Liema tittisma' l-ewwel. Il-ħażina għaltlu b'nofs qalb biex ma tgħidlux illi ma kellha btittisma' xejn. Id-drenaġġ instatz. Reġa' kif iddejjaq hawn. Imma l-inqas erbaħna Super 5. Żied jgħidilha bla ma biddel it-ton fleħnu. U hi ma wrid l-ebda entużjażmu. Ktibtom li hux il-ħames numri, saqsija. U issa hawn naf x'ser taħsbu. Li ser nikteb il-insiet u jkompli jinqala l-inkwiet illi ma kienx jonqos f'dik id-dar. Imma mhux se naqa' għal din l-istrateġija banali tant użata minn ħafna kittieba rħisa. Lanqas mhux se nikteb li hi kif toħroġ il-biljett tinduna li tal-lottu kitbilha xi żewġ numri differenti minn tas-soltu. Lanqas din mhux se ngħid. It-traġedja kienet akbar minn hekk. U qatt maħa biljett tal-lob u qatt ma qabbad lill-mara biex tilablu ħamsa lanqas meta s-somma kienet anqal l-abtit lil kulħadd. Il-fattu li u martu kienu waslu fl-axħar. Kien jaf li baqat miegħu għax tħassritu. Forsi iż-żewġietu għax tħassritu. Kien jaf li kienet iddum ix-xogħol mhux għas-sara imma għal xi ħaġa oħra. Ma kienx il-huma. U martu kienet taf li kull ġimgħa kien jivvinta li daħħal kemm xi flus bħal donnu biex ipatti li kien ilu ma jġib lira. Anzi, berbaq kollox fil-Mart. Jekk kien hemm xi ħadd li kien jilab, kienet hi. U ma qaltlux li dik il-ġimgħa kienet hi li rebħet l-ewwel premju. Bisħab mal-prinċipal. Bħalma ma qaltlux li kienet qed tħallih. Għal darba oħra tħassritu. Imma kienet qatata li xi darba titlaq. Jekk xejn minħabba r-riħa tad-drenaġġ. U dak ir-rakkont Mislut mill-ktieb imħabba buffa ta' George Peresso, pubblikazzjoni Horizons, naslu fit-tmiem programmi ieħor f'din is-sensiela pizzikato. Sakemm nerġa' niltaqa' magħkom il-ġimgħa d-dieħla għal aktar stejjer f'nofs il-ġimgħa, jiena Anton Farrugia f'ismi u f'isem it-tekniku Kenneth Mizzi, minn qalbi nawguralkom saħħa u slim.
Għadkom kemm smajtu Pizzicato, sejjer osra f'nofs il-ġimgħa. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Anton Farrugia.